Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nag-search na naman yung COVID, yung Omicron. Doon na grabe. As in, ako yung naiwan sa stocks. So, I have to drive everywhere. Bits and pieces na lang ang natitira. Like yung sa halo-halo namin. Marami yung sahog namin. So, at saka may rules kami na pag tatlo ang nawala sa sahog, hindi pwedeng i-serve yun. So, ganun kami ka-strict na kailangan kumpleto siya. Meron yung isang shop, may ganito, pero wala yung ganito. So, tatakbo na ako sa kabilang shop. Tapos sabihin, out of stock. So, maghihintay ng delivery. Ganito. So, ang ginagawa ko, iniisa-isa ko lahat ng Asian stores para lang makuha yung mga ingredients at saka yung spices na kailangan namin sa mga sinaserve namin. And the worst thing is, out of stock siya. And how can you say to the customer na, ay, hindi po available to kasi wala po kami pang spices.
Hirap na hirap si Joanne Sablan, operations manager sa ngayon ng Purple Yum Bakery and Cafe sa Melbourne dahil sa kakapusan ng supply ng mga kailangan sa kanilang shop bunsod ng epekto ng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang may-ari na si pastry chef Ria ay kababalik lang mula Estados Unidos, kaya si Joanne ang punong abala, lalo na sa mga supplies at stocks.
Yung delivery na eggs namin, it's not enough yung sa in-order namin. Sabi ko, what happened? We need more eggs. Sabi niya, yung mga workers namin, they need to isolate. Sabi ko, okay, fair enough, we understand. Sabi ko, paano to? Kaya agad ako kay chef kasi every half an hour or every hour, kahit nasa US siya, na nagko-communicate kami dalawa. Pag may problema or may kailangang asikasuhin, sinasabi agad namin sa isa't isa para mas madali yung pagpaplano ng backup plan. Sabi ko sa kanya, suggest ako na we have to open sa ibang suppliers, then hindi lang yung nagde-depend kami sa isang suppliers or alternative na kung ano yung i-change namin sa mawawala.
Bukod sa cakes and pastries, available din ang ilang pagkaing Pinoy katulad ng kanilang mga iba't ibang silog, gayon din ang halo-halo at iba pang desserts na nangangailangan ng iba't ibang sangkap. Ang kakulangan sa supply ay nakakaapekto sa kalidad ng pagkain na kanilang inihahanda, lalo na sa presyuhan. Giit ni Joanne, pinili muna nilang akuin ang mga pagtaas ng presyo at hindi ipasa muna sa customer.
Yung supplier nanggagaling daw ng Sydney yung ice cream. We have to wait per week yung delivery. And this week, wala silang maibigay sa amin. So we have to come up. So yung una, it hurts yung pricing na inaano namin kasi maapektuhan siya from supplier, tapos bibili lang kami ng sa mga shops na agad. Pero we don't change our price. We just shoulder yun. Ang the hardest part is yung wala ka talagang mabili. As in wala, dahil wala daw delivery, wala. Or ang sabi nung isang supplier is yung courier na times 3 ng charge. Because for the petrol daw, for the petrol and the demand, na gusto lahat makarating yung mga goods nila.
May 2021 na magsimula sa online orders ng cake si Chef Ria, hanggang sa marami ang nagustuhan nito at bumaha ng orders. Kaya naman sa payo ni Joanne, nagbukas ng shop noong ikalawang linggo ng Disyembre ng nakaraang taon kung kailan unti-unti nang nagbubukas ang Victoria. Ani Joanne, dumadami ang customer kaya nais silang maibigay ang dekalidad na pagkain at serbisyo.
Sa dami na ng customer sa awa ng Diyos na papatronize, ang hirap na galing sila sa west or sa north, and then hindi mo maserve yung gusto nilang food. We always make sure kasi na yung kailangan na i-serve namin na food is may quality. Doon kami nahirapan, yung sa mga spices na yun. Saka yung pricing, in a day, difference niya $1. For example, yung rice na binibili namin, let's say $40 siya nung umaga, binili ko dun sa Pagdating ng hapon, when I went back to buy a sack of rice, wala pa siyang 24 hours nagdagdag sila agad ng $5.
Ngunit hindi natapos sa problema ng supply sa pagkain ng dulot ng COVID-19 dahil may isa din silang staff na naging close contact ng positibo sa COVID-19. Mabuti na lang ani Joanne at negatibo nang magpa-test ito, pero para makasiguro,
bago siya mag-start ng work, we do the rapid test every day. And then strict kami na naka-face mask. Face mask namin, may kasama na siyang face shield to make sure, and then we check the temperature also ng mga staff.
Bukod sa may-ari na gumagawa gumagawa ng mga cakes at pastries si Joanne sa operations, may isa pang chef para sa kanilang pagkain. May isa ding nakatutok sa halo-halo, at ni Joanne, limitado din ang kanilang staff dahil sa kapasidad ng cafe.
Backup plans naman namin, we still got some friends na casual dito. They know the routine also. Yun nga lang, nag-positive din yung mga ano nila, family member. So, sabi ko, we just need to adjust. Kumbaga, nag-time management. Yung gagawin namin sa umaga, gabi pa lang, we do the prep more than before. Hindi kami mahirapan. Pero so far naman, okay naman yung sa staffing kasi we still get extra people that who can come. Yun nga lang, we try to minimize kasi di ba may limit din.
Kaya malaking ginhawa ani Joanne ang anunsyo ng federal na gobyerno sa pagbabago at pagluluwag ng restriksyon upang maresolba ang problema sa supply chain. Sa pagbabagong napagkasunduan ng pambansang gabinete, pinapayagan ng bumalik agad sa trabaho ang close contact kung ito ay magiging negatibo sa resulta ng rapid antigen test. Ilan sa industriya na sakop ay ang transport, freight at logistics, kabilang ng service stations. Gayon din sa healthcare and support na itinuturing na essential worker. Kabilang din ang emergency services gaya ng law enforcement, correctional service, energy, water at waste management. Pinalawag din ito sa food, beverage at critical goods, takeaway at food delivery sa hospitality. Kasama din sa listahan ng telecommunications, data, broadcasting and media at education at childcare. Sa pahayag ni Prime Minister Scott Morrison noong nakaraang linggo, patuloy anyang pakikipag-usap ng gobyerno sa mga industriya upang matugunan ang isyong ito.
That's what riding this wave of COVID means, with so many cases appearing every day. And that expected to continue until its peak. This will have an obvious impact right across our supply chains. Now that's to be expected with a serious escalation in the cases that we've seen. And that will of course have impacts, and it's important that we continue to problem solve right across all of these areas, be it in transport, healthcare, aged care, as we've already been doing.
Tinanggal din ng gobyerno ang limitasyon na 40 oras na trabaho ng mga international student sa mga critical na sektor upang makatulong sa issue. Malaki ang pasalamat ni Joanne sa gobyerno na sinusolusyonan ang problemang ito, pero mas malaki ang pasasalamat niya sa mga tao, lalo na ang Filipino community na sumusuporta sa gitna ng pandemya. Ang hiling ni Joanne, huwag na muling mag-lockdown.
Huwag na mag-lockdown, yun lang. Yung sa restriction kasi nila, fair enough, kasi we need to be safe. But the thing is, they still need to, kasi like, now, we don't know kung makakakuha pa kami ng tulong sa government pag nag-lockdown eh. So, I think, i-strict pa rin nila yung mask at saka yung QR code para namo-monitor yung mga at na-inform kunyari may na-expose may customer kami na-expose sa ganito. So may inform kami, ma-shutdown ng ilang araw, at least maki-cleaning naman at hindi rin magkakasakit yung mga customers at saka yung mga staff. Sana maging mas pa sila yung updated sa mga ganun. Kaya we're very strict dito sa cafe na we always wear mask at saka hand sanitizer everywhere.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.